Eteryje laida aktualijos. Šiandien lapkričio 23 diena. Tai diena, kai mes paminime Lietuvos kariuomenę. Kariuomenės diena. Šią dieną 1918 metais Lietuvos Respublikos tuometinis ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą numeris 1, kurio buvo įsteigta apsaugos taryba ir buvo įsakyta pradėti formuoti pirmąjį Lietuvos kariuomenės pulką. Štai nuo tos dienos, nuo lapkričio 23-osios ir prasideda oficialiai Lietuvos kariuomenės kūrimas ir naujosios Lietuvos kariuomenės istorija. Šią progą laidos svečias yra Lietuvos kariuomenės ordinariato generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas, kunigas Rimas Venskus. Gerbimas kapelionė, kariuomenė ir dvasinis gyvenimas, tai tokie gan, sakysim, sudėtingi klausimai. Kas tai yra kapelionas dabartinėje Lietuvos kariuomenėje?
Iš tikrųjų, turbūt, kol nesusiduria su pačia kariuomenė, atrodo, kad tai yra pakankamai sudėtingas klausimas. Tai ir buvo pačioje pradžioje, kada atėjome mes dirbti, tarnauti į kariuomenę, daugelis karių tiesiog žiūrėjo galbūt į tartinai, ką tas kapelionas veiks. Bet iš tikrųjų, kaip ir visame tame dvasinime pasaulyje, tiek parapijose, tiek ir mūsų kapelionatuose, kapeliono pagrindinis tarnystės darbas, kad rūpintis karių sielovada, rūpintis jų dvasiniu gyvenimu, jų tikėjimu, nes kaip ir tam civiliniam gyvenime yra svarbus tikėjimas ir religingumas, taip ir karių gyvenime, nes dažnai kariai atsiduria įvairiose situacijose, net ir pavojingose situacijose, kada turi išlikti išmintingas, priimti greitai sprendimus, bet taip pat kariui yra svarbu ir tas moralinė savijauta, dvasinė savijauta ir kaip nekarta ir pažymė ir vadai, ir daugelis žmonių supranta, kad karys yra stiprus ne vien tik ginklų rūšimi, ne vien tik savo jėga, bet daug kas priklauso ir nuo paties tikėjimo, nuo paties ryšio su Dievu. Ir kaip kažkada yra pasakęs arkivyskupas Gintaras Grušas, kad apkasuose netikinčių nėra. Ir tai labai gerai parodo Ukrainos situacija, kada Ukrainoje kilo karas, tada tiek valstybė, tiek kariuomenė pradėjo rūpintis, kad į tą kovos mūšio lauką būtų atsiųsti kapelionai, kad jie rūpintųsi karių, tuo dvasiniu gyvenimu, teiktų sakramentus, aukotų mišes. Tai iš tikrųjų kapeliono veikla apima daugelį dalykų. Ir tu esi kaip ir dvasinis vadovas, tu esi kaip ir draugas, tu esi kaip ir gyvenimiškų dalykų patarėjas. Kariai kada pajaučia, kad su kapelionu gali kalbėtis ne vien tik apie religinius dalykus, bet ir apie gyvenimiškus dalykus, tada iš tikrųjų pamatai, kad tas rytis kapeliono veikla yra pakankamai plati.
Po poros metų paminėsime Lietuvos valstybės šimtmetį, tuo pačiu štai jau lygiai po 2 metų bus ir Lietuvos kariuomenės steigimo šimtmetis. Pabandykime prisiminti tuos sunkius laikus, kada nebuvo kariuomenės, nebuvo valstybės dar faktiškai, dar buvo okupacinė kariuomenė 18 metais ir ėjo žmonės, kurie neturėjo nei ginklų, nei pasiruošimo, nieko, praktiškai, kaip sakant, plikomis rankomis ėjo kurti savo valstybę, ėjo į kariuomenę savanoriai ir tai buvo be galo sunku. Bet jie ėjo su didžiuliu tikėjimu. Dabar situacija yra šiek tiek kita, sakysim, dabar žmogų pašaukia į kariuomenę ir galbūt jis atėjęs į kariuomenę kažkaip atranda tą savo dvasinį poreikį, nes irgi atitrūksta nuo namų, atitrūksta nuo artimųjų, pasikeičia gyvenimo sąlygos, jo dvasios būsina šiek tiek, kaip sakant, pasunkėja, nes, na, fizinė aplinka gerokai sunkesnė, tuo pačiu ir dvasinė aplinka. Štai skirtumas tarp to laikų kariuomenės ir dabartinės kariuomenės. Yra kažkoks tai va tarp tų jaunų žmonių, kurie tada ėjo į kariuomenę ir kurie dabar ateina, ar jie tokie patys?
Aš manau, kad skirtumas yra, nes kaip tik vakar sukosi tokios mintys, kad mes džiaugiamės, kad atgavome laisvę, kad toje laisvėje galime gyventi ir kiekvienas supranta, kad ta kariuomenė yra reikalinga tam, kad ta laisvė būtų apginta. Palyginant tą 18 metų kariuomenę ir, sakykime, šių laikų kariuomenę, kuo tuo metu pasižymėjo, tai bent kiek yra tekę išgirsti iš senesnių žmonių, kad iš tikrųjų, kad ir neturėjo tų ginklų, bet jie buvo stiprus savo tikėjimu. Ir vėl tas okupacinis periodas parodė, ką labiausiai Sovietų sąjunga norėjo sugriauti žmoguje. Ne vien tik atimti jo laisvę, jo tapatybę, bet buvo didžiulis siekis sugriauti tikėjimą. Ir iš tikrųjų, kalbant apie anuos laikus, ne vien tik apie kariuomenę, kalbama, kad kuopos būreis eidavo į bažnyčią kartu melstis, ir tas Dievas iš tikrųjų nebuvo svetimas, vien pasižiūrėkime, aš ne kartą su jau kartojęs, kad pasižiūrėkime į partizanų bunkerius, kuriuose mes atrasime tarp tų visokių rakandų, tarp ginklų ir rožinę atrasime, ir maldaknygę atrasime. Ir jeigu vėl kas juos labiausiai ir užgrūdino, stiprino, tai būtent tikėjimas. Ir manau, kad iš tikro šie laikai, taip mes atgavome laisvę, bet mes nesusigražinome tos, jeigu taip galiu išsireikšti, kokybės, tikėjimo kokybės. Nes dar tas tikėjimas pakankamai yra daugelėje žmonių, ne vien tik kariuomenėje, bet ir mūsų visuomenėje, pakankamai svetimas, galbūt nėra to tokio didelio susidomėjimo ir dažnai galima vis dėlto pajusti tą tokį analfabetizmą, neapsiskaitimą, nežinojimą, bet kas turbūt blogiausia yra, kad tie, kurie mažiausiai žino apie tą tikėjimą, apie religingumą, apie maldą, dažniausiai jie reiškia savo nuomonę ir turbūt ydinga, klaidinga, susidaryta nuomonė yra, kad galvoja, kad užtenka, jog pasakyti, kad aš tikiu. Ir to pakanka, bet tikėjimas susideda iš daugelių dalykų, tai yra ir malda, tai yra ir sakramentų priėmimas, tai yra pats krikščioniško gyvenimo būdas, tai yra buvimas pavyzdžių, buvimas ta pasaulio šviesa, žemės druska. Tai to iš tikro pasigendama ir kariai, kurie dabar ateina, iš tikrųjų jiems yra galbūt toks netikėtumas, kad kunigas būna arti. Arti žmogaus, prieina, kalbasi, ko stinga galbūt parapijose, kur galbūt kažkoks tai išlaikomas atstumas, kur galbūt dėl daugybės reikalų kunigas nesispėja prieiti ar prie to jauno žmogaus, ar prie to seno žmogaus. Kapelionas praktiškai turi galimybę prisiliesti prie kiekvieno to atėjusio naujo šauktinio. Be abejo, kariuomenė yra vėl ne vaikų darželis, ten yra ir įvairiausios pratybos, mokomi kariauti, mokomi būti lyderiais ir be abejo tos pasitaiko įtampos ir tų problemų, bet mano nuomonė tai yra tikrai vyriškumo mokykla ir kiek yra tekę anksčiau kalbėtis, kada dar prieš kokį 12 metų buvo šauktiniai, iš tikrųjų visada klausdavau, nors ir kartais keikdavo tą kariuomenę, visada klausdavau, sakau, kai jūs pareinate iš kariuomenės, ar bent kažkas tai pasakė, kad jūs esate pasikeitę. Ir tikrai praktiškai 100% atsakydavau, kad jie yra suvyriškėję, kad jie yra pasikeitę, kad jie daugelį dalykų yra išmokę. Ir manyčiau, kad tai yra tikrai gera galimybė, kad prie tų karių prisiliesti ir iš tos dvasinės pusės. Vėl, kaip ir pradžioje minėjau, karys stiprus ne vien tik būtent ginklu, bet ir savo moralinėmis vertybėmis, savo tikėjimu. Ir iš tikrųjų tai yra labai gera galimybė, kad jie gali pamatyti tą kunigą iš arčiau, kad pamatyti, kad jis tikrai gali kalbėti, kad jis gali patarti. Ir sakau, kaip ir ne visada mes galbūt galime būti kaip kapelionai, kartais mes tampame ir draugais, ir tikrai yra tarp daugelio karininkų, tarp daugelio profesionalų karių, kapelionai tikrai turi užmezgę pačius gražiausius ryšius, bendrauja su šeimomis. Ir be abejo, kada yra tokia galimybė, tai visų pirmiausia mes klausime, koks yra ryšys su tikėjimu. Ir bent, sakykime, šių metų šaukime per tuos 3000 karių, apie kokie 200 karių ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, ruošiasi pirmajai komunijai, kai kurie net pasikrikštijo. Tai aš manyčiau, kad tas buvimas arti, bendravimas su jais, malda už juos, priverčia juos susimastyti ir apie savo religinį gyvenimą. Be abejo, kiek tai išsilaikys, ar jie taps labiau tikinčiais, labiau religingais, yra sunku pasakyti, nes kiekviena aplinkybė duoda savo, ar kartais, kaip ir įprasta, labai lengva priprasti vėl prie patogaus gyvenimo, nerūpestingo gyvenimo, bet o tikėjimas kažkiek įpareigoja, tikėjimas duoda kažkokią tai discipliną, dvasinę discipliną.
Jūs paminėjote, kad kapeliono ir, sakysim, eilinio klebono, pavyzdžiui, sakykim, kunigo galimybės bendrauti su savo ganomaisiais yra gerokai skirtingos. Kapelionas praleidžia kur kas daugiau laiko kartu su jaunais vyriškiais, kurie ateina į kariuomenę, tai jo galimybė, sakysim, bendrauti yra žymiai didesnės. Tačiau čia iškyla vėlgi kiti klausimai, kad kapelionas privalo būti ir fiziškai pakankamai pasiruošęs, kaip ir, sakysim, neišsiskirtų iš kolektyvo, iš kitos pusės ilgesnį laiką bendraujant su jaunais žmonėmis, kurie atėjo, kurie pateko į stresinę situaciją, jam reikia ne vien tik tai, sakykim, dvasinių dalykų, jam reikia ir psichologinių dalykų, jam reikia sugebėti tą jauną žmogų paguost, tą žmogų suprast. Kaip paruošti štai tokį vat kapelioną, kokie keliami reikalavimai kapelionui kariuomenėje?
Kada ateina naujas kandidatas, jis praeina karininko specialisto kursą, kuris užima 7 savaites, ten trumpai yra supažindinama su pačia kariuomenė, su sudėtimi, su tai, ką tie kariai veikia, jeigu dalyvaujant pratybose, kad na, nu, nebūtumėj toks visiškai nesusipratelis, tiesiog nieko nepažįstantis. Iš tikro tai atsitiko, kada buvo ta pati pradžia, kada mes atėjome į kariuomenę, tai tokių kaip ir kursų nebuvo, tai kai pirmomis dienomis buvau padalinyje, tai iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtinga susivokti, susiprasti, nes viskas nauja, viskas tapę iššūkių, nes tu turi organizuoti, tu turi susikurti, ką tu darysi toje kariuomenėje. O iš tikrųjų labai geras dalykas yra, kada tose ar fiziniuose dalykuose, kada neatsilieki nuo kario ir kada tu būni pavyzdžių, tai prisimenu net Latvijos vyriausiojo kapeliono tokį pasakymą, kad jis dažnai atsispaudimuose varžosi su kariais ir jis praktiškai yra nepralenkiamas, nes jis galėtinai begali padaryti tų atsispaudimų, bet yra tam tikri dalykai, kada tu būni su kariais, kada tu mini tą patį purvą, kada tu valgai tą pačią košę, ten rūpinėsi dar kažkokiais tai dalykais, iš karto suartina. Ir iš karto tas karys galbūt pradėjęs kalbėti apie savo galbūt gyvenimiškas problemas, sakykime, apie patį gyvenimą kalbėti, svarstyti, be abejo, ateini iki to lygmens, kada tu pradedi kalbėti ir jie patys gal kartais nepajunta, kai pradeda kalbėti apie tikėjimo dalykus ir svarstyti išpažinties klausimus, klausti apie tą Dievą, apie maldą, apie tikėjimą. Ir aš džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo vis matau, kad kariuomenė nebevengia taip labai to tikėjimo klausimo ir nori, kad ir būtų mišios aukojamos, kaip ir rytoj, kad bus mišios aukojamos už kariuomenę daugelėje padalinių, taip pat ir Vilniuje čia, Šventojo Ignoto bažnyčioje. Jie trokšta, kad jų vaikai būtų ruošiami, kad jie patys susitvarkytų vienokius ar kitokius dalykus. Ir visa tai truputėlį palengvina jiems. Kai kurie klausimai tiesiog glūdi nuo vaikystės, nuo netmenamų kažkokių tai laikų, kur galbūt susidarė savo nuomonę apie bažnyčią, kunigus, apie tikėjimą ir tą nešiojasi savo širdyje. Ir kartais, kada tiesiog prasprendi tas problemas, matosi, kad truputėlį žmogui palengvėja tiesiog. Ir manau, kad be abejo, kaip būna, jeigu, sakykime, kažkokie psichologiniai dalykai ir ką mes bendradarbiaujame su psichologais ir prašome jų pagalbos, kur mes negalime kažkur kažko padėti.
Bandykime dabar tokį esminį klausimą paliesti. Sakykime, kunigas ir ginklas. Ar galima kunigui imti į rankas ginklą, sakysime, jeigu štai dabar karas, ar jūs veikiate vien tik tai, sakysim, dvasiniais svertais?
Taikos metu taip, neimame to ginklo, nors sprendėme čia ilgai tą klausimą, ar kunigas gali naudoti bent pistoletą kaip saviginai. Be abejo, pagal Ženevos konvenciją kapelionams yra draudžiama nešioti ginklą, naudoti ginklą. Be abejo, galbūt vienas yra dalykas nešioti tą ginklą, kitas dalykas yra naudoti tą ginklą. Bet vėl yra tam tikrų situacijų. Taip, taikos metu visi supranta, bet karo metu aš manau, kad nei vienas snaiperis, nei vienas karys nežiūrės, ar tu esi kapelionas, ar tu esi karys, nes taip pat turėtų būti nešaudoma į medikus, bet aš manau, kad tikrai mes žiniasklaidoje girdime įvairių dalykų. Šiuo laiku Alepas, kada sprogdinamos ligoninės, sprogdinamos mokyklos, kas neturėtų būti daroma, bet karo metu niekas tos dalykus nežiūri. Nežinia, kaip būtų karo metu, bet mano nuomonė tokia yra, kad taip neturėtų kapelionas nešioti ginklo. Kapelionui gali būti skiriama apsauga, bet jeigu užpultų, tai yra ne vien tik tie kariai atsakingi už tavo gyvybę, bet ir tu esi atsakingas už gyvybę. Ir nežinia, kaip tokioj įtampoj, tokioj situacijoje kiekvienas sureaguotų. Tuo labiau, kad žiūrint į tuos buvusius sukilimus, daugelis sukilimų vadovavo kunigai.
Antanas Mackevičius nusivilko sutaną, atlaikė mišes, nusivilko sutaną ir išėjo vadovauti kariuomeniai. Tai gerai ir blogai.
Tiesiog sunku būtų vertinti, nes sakau, kokia ta situacija, nes gali ir ginklų kovoti, gali ir kitokiais dalykais kovoti. Be abejo, turbūt kapeliono vieta neturėtų būti kažkur giliai mūšio lauke, jis turėtų daugiau rūpintis tais dvasiniais dalykais, aukoti mišes, teikti ligonių patepimą, jeigu karo atveju. Bet, sakau, yra įvairios situacijos, kartais gali būti pasiryžęs, kad tikrai tu neimsi ginklo, bet matydamas turbūt, kad žudomi tavo bendražygiai, žudomi kariai, nežinia, kaip tu ištvertum.
Gerai, dabar sugrįžkime taip truputėlį jau į tokį konkretesnę aplinką. Sakykim, ateina paprastas vaikinas ir galvoja, aha, štai kapelionas, ten kažkur tai mokykloje jis mokėsi, kažkur galbūt kažkurio, tai sakysim, kokio Vilniuje kur nors, ar čia Kaune, ar Klaipėdoj. Na, ten tėvai taip jį kartais nusivesdavo kartą per metus į bažnyčią, bet jam kur kas labiau patikdavo kieme futbolą žaist. Va, dabar jau jam reikia tarnauti kariuomenės, ateina ir žiūri, o ką čia tas kapelionas veikia toj kariuomenėje, reiškia, kokia va ta kapeliono darbo diena yra, pabandykim įsivaizduoti.
Sunku turbūt įsivaizduoti, nes kiekvieno kapeliono ta diena yra skirtinga, be abejo, tam tikri dalykai yra, kad visų pirmiausia, kariams mes pristatome, kas yra tas kapelionas, dėl ko gali kreiptis į kapelioną. Paprastai tas pirmas susitikimas jau nebebūna turbūt visiškai tam kariui nežinomas, nes dažniausiai būna, kad vis tiek jau sklinda kažkoks tai gandas ir susižino iš kitų karių ir dažnai tas kapelionas yra vis dėlto ir ne vien tik, sakykime, mes kalbamės apie tos sakramentus, bet ir kartais, kada ir ištinka tos problemos, namų ilgesys, merginų kažkoks tai pasilgimas ar tiesiog pajaučia, kad prarado tas šiltnamio sąlygas, tai iš tikrųjų dažnai jau žino, kur jis gali nueiti, kur jis gali pasikalbėti ir kas truputėlį gali paaiškinti, galbūt kaip reikėtų laikytis toj kariuomenėje, kaip reikėtų bendrauti ir kaip reikėtų vykdyti tas užduotis. Iš tikrųjų, tų iššūkių galbūt būna įvairių, bet aš vieną kartą prisimenu tiesiog pats pradėjau juoktis iš savęs. Tai buvo pati pradžia ir buvo šauktiniai kariai, tai buvo pirmas mano susitikimas, pirmas jų susitikimas ir stovėjo pakankamai didžiulė eilė šitų karių ir kadangi dar aš nepradėjęs buvau pilnai dirbti pačioje kariuomenėje, dar turėjau ir parapijoje dirbti ir tada buvo kaip tik motinos diena ir aš norėdamas paskubinti, ateina karys, sakau, kokios problemos, ateina karys, kokios problemos, ateina karys, sakau, kokios problemos, ateina dar vienas karys ir sakau, kokios problemos, sako, aš neturiu problemų, sako, aš atėjau pasikalbėti, tik tai, sako, man įdomu, sako, sužinoti ir ką jūs veikiate, papasakoti, kaip man sekasi. Tai ta dienotvarkė tai vėl būna, kad rytais būna rikiuotės, visur būna skirtingai, Būna susirinkimai, kur aptariami įvykiai, aptariami kažkokie tai ar pratybos, ar būsimos užduotis. Be abejo, tenais kapelionas dalyvauja. Vėl kažkokie tai renginiai, kur būna, kad ir įtraukiamas kapelionas, kad palaiminti karius, palaiminti prisiekusius karius. Vėl kapelionai susiplanuoja, kad galėtų susitikti su kariais, pakalbėti, kokiomis temomis, tikėjimo ar gyvenimiškomis temomis, patriotinėmis temomis, kad ir supažindinti su ta pačia bažnyčia, su hierarchija, su ordinariatu. Būna asmeniniai susitikimai, kada ateina kariai pasikalbėti ir tai tikrai yra nedraudžiama, jeigu yra reikmė kariui pasikalbėti su kapelionu, jam visada yra sudaromos sąlygos. Be abejo, vėl ruošimas sakramentams, vėl tu susieškai tą laiką, kada galima susitikti su jais. Be abejo, vėl taip kartais iš šono atrodo, kad viskas yra labai lengva, bet kariai pakankamai jie yra užimti ir neturi tos laisvos minutės labai daug, tai turi iš anksto susitarti, kada su tais kariais susitikti, kada sudarytų batalionas ar bataliono vadai galimybės būtent su tuo kariu susitikti. Bet asmeniniam pokalbiui visada karys gali susirasti kapelioną ir su juo pasikalbėti. Be abejo, jam tai padeda vadai padaryti, ar susiskambindami su kapelionu, arba tiesiog atrasdami jį kabinete, arba tiesiog kuopoje.
Tai va, tai tada yra kariai, kurie patys ateina, bet yra karių, kurie ko gero ir neateina ir galbūt netgi žiūri šiek tiek, sakykim, tai yra netikinti žmonės, ar ne? Ką daryti su jais? Ar jiems galima skleisti, sakysim, Dievo žodį, ar galima su jais kalbėtis, ar tiesiog juos reikia palikti ramybėje ir nesikišti į jų gyvenimą? Vat, ką daryti su tais, kurie tarsi ir, sakysim, yra indiferentiško, galbūt netgi ir šiek tiek skeptiškai nusiteikę?
Nežinau kaip dabar, kadangi man tiesiogiai netenka dirbti su kariais, daugiau aš galiu papasakoti iš ankstesnių laikų, kada man teko tarnauti batalione, nesusidūriau su tokia problema. Buvo, kad yra netikintis, tai gali diskutuoti, vis tiek tos temos jos yra pakankamai diskutuojamos žmonėse ir tas Dievas vis tiek lieka klausimų net ir tikinčiam žmogui. Jo visada ieškai ir kartais tu pamatai, kaip lygtais tu priartėjai, kartais nutolsti. Ir tie netikintys žmonės, kaip aš ir sakiau, kad mes ne vien tik kalbamės apie tikėjimą, ne vien tik apie religiją, ne vien tik apie maldą, bet yra ir kartais paprastos gyvenimiškos problemos. Paprasčiausiai net, kai praeina tas karys, paklausi arba paduodi ranką arba pasisveikini ir nežiūri, ar jis yra tikintis, ar jis yra netikintis. Yra bendražmogiški dalykai. O kad būtų kažkoks tai nusiteikimas, tiesiog nesu to girdėjęs labai. Ir turbūt vėl apie kapelioną yra tas susikurta jau nuomonė ir tie kariai jau priima kaip bendražygi, kaip ir kari. Ir tikrai atsiranda temų, dėl ko mes galime kalbėtis. Ir yra tikrai buvę tokių ginčų, kur prisimenu iš anksčiau, dėl išpažinties, aš gal ginčiausi apie 2 mėnesius su kariu, kartas nuo karto susitikdami. Ir aš paskui jam vieną kartą pasakiau, kad jis praktiškai atliko išpažinti. O tai buvo tiesiog ginčas apie gyvenimą kalbės, apie visai kitokius kažkokias tai realijas, apie kažkokį tai santykį
Bet žmogus
tarp
jauti poreikį
kitų.
pasikalbėti.
Taip, ir tiesiog gaunasi taip, kad jis atsiveria tiek, kad na, tai yra išpažintis.
Praktiškai, kaip sakant, formaliai tai nėra išpažintis, bet pagal turinį, pagal tai, ką jis papasakoja, tai yra iš savo visų,
Taip,
kaip
tai
sakant.
yra vis tiek konfidencialus pokalbis, vis tiek tu turi saugoti.
O sakysim dabar, pažiūrėkime, kai buvo tik tai ta profesinė kariuomenė, tai yra suaugę vyrai, suaugę žmonės, vyrai, moterys, tarnaujantys kariuomenėje, o dabar ateina šauktiniai. Kažkas turbūt pasikeitė, aš įsivaizduoju, kad atsirado to jaunimo tokio.
Jaunatviškesnė kariuomenė. O kur jaunystė yra, ten yra ieškojimas ir manau, kad pakankamai tie kariai yra žingeidūs. Bent kiek man pačiam tenka susitikti, tikrai paklausti, kaip sekasi tarnyba, kokios nuotaikos yra. Tai kartais paprašo, kad kapelionas atvažiuotų galbūt, nes kada padaugėja šitų šauktinių karių, tai vėl kapelionams pakankamai yra sunku visur suspėti, nes įvairiausi renginiai, įvairiausi pokalbiai ir praktiškai visi kapelionai turi po keletą padalinių. Dėl to kartais galbūt irgi neužtenka to laiko, kad prie kiekvieno to žmogaus prieiti, prie kiekvieno kario. Tai net ir paprašo, ar galit perduoti kapelioną, kad jis atvažiuotų ir kad su mumis pabūtų, kad su mumis pasikalbėtų. Vakar teko būti akademijoje, švenčiant kariuomenės dieną ir vėl atini kalbėsi su kariūnais. Visų pirmiausia, galbūt vėl, kurie, sakėjime, ar netikintis yra, ar ką, visų pirmiausia, žiūri tave kaip į žmogų. Ir jeigu tu pradėsi iš karto mokyti, jeigu tu pradėsi ten didžiuotis savo pasiekimais, galbūt žeminti, ar ką tu prarasi tuos karius, tad viskas priklauso nuo to, kaip tu pristatai ir tas visas požiūris.
Šiandieninė situacija. Man teko štai prieš metus būti Vilniuje, su užsieniečiais tokį filmą kūrėm ir staiga tam viešbutyje pilna kariškių. NATO kariškiai iš Amerikos, iš Vokietijos, iš Suomijos, Prancūzijos, kažkas vyksta, kažkas juda. Ir kai pasižiūrėjai dabar tą situaciją, sakysim, Ukrainoje karas. Baltarusijos pasienyje plečiami aerodromai, statomius raketos, Kaliningradas iš kitos pusės vėlgi ten didžiausios raketos. Praktiškai esame tokiame ugnies žiede. Ir mes gyvenam ramiai. Kaip tai atsiliepia tas įtemta situacija mūsų kariuomeniai? Jūs esat kariuomenė, taip sakant, pirmasis taikinys?
Kažkuria prasme taip, bet manyčiau, kad vėl ta kariuomenė yra ne vien tik tie kariai tarnaujantis kariuomenė, bet yra visa visuomenė. Gal visada tas būna, kad kol ta taika yra, apie tam tikrus dalykus nesusimastai, kaip ir visas žmogaus gyvenimas yra, kol kažkas nenutinka, tol ir tas tikėjimas tiek reikalingas būna, tiek ir tas dievas būna reikalingas, tik kada kažkas ištinka, tada viskas jau prasideda. Be abejo, kariuomenė stebi tuos visus dalykus ir manyčiau, kad ir skaitome ir pačioje žiniasklaidoje, bet vėl kaip galvojant pradėti bijoti, galvoti apie tai, kas bus, šiuo metu nesiruošti, šiuo metu tiesiog laukti, kada kažkas įvyktų, tai pavyzdžiui, dabar vyksta ir pratybos, didžiulės pratybos, dalyvaujančios 11 valstybių, tai tam ir yra rengiamasi, kad būtų išmoktos tam tikros pamokos, kad panaudoti tam tikri scenarijai kovos, kas galbūt buvo Vokietijoje, kas galbūt kitose kraštuose yra buvę, o be to mūsų kariai jau yra pajutę ir to parako kvapą, kada Lietuva buvo atsakinga už Čekčerano Afganistane regioną, tai dydis kaip Lietuvos, o karių tik apie 150.
Jums teko būti?
Puikiai jie susitvarkė su tom užduotim. Ir iš tikrųjų jie nebuvo taip, kad būtų tik savo stovykloje, bet ir darė žvalgybą, pildė užduotis. Aš jau nekalbu apie mūsų karius, kurie tarnauja specialiuose pajėgose. Tad pakankamai jau ir turima tos ir kovos patirties, bet iš tikrųjų, kaip ir sakiau, ne vien tik jėga, bet iš tikrųjų daug lemia ir pats tikėjimas. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad po truputėlį tas tikėjimas atsiveria pačiuose kariuose ir, kaip ir minėjau, nori, kad ir būtų palaiminti, nori, kad būtų aukojamos ir šventosios mišios, ir kad už juos meldžiamasi, ir patys bando įsitraukti, ir tikrai žinau ir karių, ir karininkų, kurie yra tikrai giliai tikintis, ir kad tas tikėjimas nėra svetimas, ir tą tikėjimą tikrai panaudoja savo tarnyboje.
Štai jau 98-osios metinės Lietuvos kariuomenės, iki 100 metų liko porą metų. Ilga graži tradicija dėjai su įvairiais pertraukais, tačiau kai pasižiūrime į mūsų istoriją, tai kunigui, o ypač kapelionui, tenka ta dviguba našta. Iš vienos pusės pasižiūrime į mūsų istoriją, sakykime, ir nuo Daukšos, Strazdo, Baranausko, Maironio. Tai yra mūsų valstybės kultūros ir dvasios pamatai, kurios padėjo Lietuvos katalikų kunigai. Iš kitos pusės pasižiūrim kariškį, ar ne? Tas pats, sakysim, ar ten žiūrint, sakysim, nuo mūsų senosios valstybės laikų, ar nuo atkūrimo laikų, sakysim, 18 metų kovos, kur buvo visiškai neįmanoma, kad atsirastų tokia valstybė kaip Lietuva. Absoliučiai buvo pagal politikos dėsnius neįmanoma, bet vis dėlto pakilo mūsų paprasti sirmėgiai, žmonės ėmė ginklai rankas, iškovojo laisvę ir turime netgi, sakysim, kitose srityse kariškiai, sakysim, kapitonas Darius, kuris buvo lakūnas ir nacionalinis didvyris kariškis, ar ne? Tai yra tos dvi tradicijos. Yra dvasiškoji tradicija, mūsų kultūros ir valstybės pamatas, ir kariškoji tradicija. Jūs ją suvienijate. Ar ne per didelį naštą, kaip sakant, jaučiate tą atsakomybę už savo darbą?
Tiesiog jau pasakyti, kad tai būtų kažkokia našta. Ar tai būtų kažkoks tai darbas, ar tai tarnyba, visur reikalauja atsidavimo. Jeigu tu atsiduodi, jeigu tu tai darai su meile, su viltim, su tikėjimu, su tom trim darybėm, iš tikrųjų nėra sunku. Ir pavyzdžiui, kažkada, kada aš atėjau į kariuomenę, sakiau, jeigu man nepatiks, aš tikrai išeisiu iš tos kariuomenės. Bet toje kariuomenėje jau su 16 metų ir tikrai džiaugiuosi būdamas jos dalimi. Ir tai nėra sunku, kad suderinti tą, sakykime, kaip karininko buvimą ir kapeliono buvimą. Tiesiog įsivažiuoji tam kasdienybę ir daug dieve, kada Dievas laimėtų mūsų tą veiklą ir mūsų tarnystę.
Na kągi, jubiliejinis šventės po 2 metų, bet šiandien yra tikrai labai graži diena, mūsų kariuomenės diena, kada visoje Lietuvoje, visose įgulose iškilmingi minėjimai, valstybės vadovai švenčia, sveikina. Jūs kaip kariuomenės dvasios vadovas, kaip Lietuvos kariuomenės kapelionas. Ką norėtumėt palinkėti mūsų kariams, kariuomeniai, o to pačiu ir visai valstybei, mūsų visiems Lietuvos žmonėms?
Turbūt labai paprasta dalyko. Kaip ir kalbėjau pačioje pradžioje, jau ne kartą tai kartojusi, kad mes džiaugiamės, kad susigražiname laisvę. Ir ta laisvė buvo išsvajota, bet turbūt tos laisvės nebūtų, jeigu nebūtų prieš tai buvę partizano tikėjimo, jeigu nebūtų tikinčiųjų tikėjimo, nes partizaninės kovos, taigi didžiausi kovotojai liko dėl tikėjimo, dėl laisvės tikintis žmonės. Turime laisvę. Džiaugiamės savo valstybingumu, džiaugiamės Lietuvos kariuomenę, džiaugiamės tikrai savo kariais, bet linkiu tiek visuomeniai, tiek kariuomeniai, tiek kiekvienam žmogui susigražinti tą vertybę, dorybę, tikėjimą. Nes visada taip galvoju ir matau, kad jeigu žmogus kuria be meilės kažką, tai gaunasi kičas. Tai gaunasi paprasčiausiai nevertingas daiktas. Ir tik ten, kur žmogus įdėjo savo širdies, kur atidavė visą save, kur jis mylėjo tai darydamas, tai gausi šedevrų ir neįkainuojama vertybė. Taip manau, kad ir laisvė, tėvynės meilė, daugelį gyvenimo aspektų reikalauja, kad žmogus į visą tai žvelgtų su tikėjimu. Ir kiekvieną kartą, kada žmogus ėjo į priekį tikėdamas, kada gynė savo laisvę tikėdamas, jis pamatė tai, kad galima gyvendinti, išpildyti. Tad visiems linkiu, kad susigražinkime ne vien tik laisvę ir ne vien tik tais laisvėje gyvenkime, bet susigražinkime tą močiučių apie pasakotą ir galbūt jau kiekviena mums gerai žinoma, kad tuo metu buvo gilesnis tikėjimas, tuo metu buvo religingesni žmonės. Ir praeitis mums parodė, kad tikėjimas ir tas religingumas mums praktiškai garantavo laisvę, tad kad norime išsaugoti laisvę, norime išsaugoti savo žmogiškumą, būkime tikintis žmonės.
Kągi, dar kartą sveikiname visą Lietuvos kariuomenę ir visą Lietuvos visuomenę, Lietuvos kariuomenės dienos proga. Noriu priminti, kad mūsų laidos svečias buvo Lietuvos kariuomenės ordinariato generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas, kunigas Rimantas Venskus. Dėkojame jums, ačiū už gražius žodžius ir gražios šventės jums.
Dėkui labai.
Svečią kalbino Vilius Kaminskas.